En podcast fra Podplay.
Skal du lukke døra, eller?
Nei, bare la den stå.
Ja,
bare la den stå.
Altså, det blir mye...
Ambiance, så det er greit. Var det på tur?
Ja. For, og da må vi bare si det at grunnen til at Nima spør, Nima Shahinian spør om hvorfor han skal lukke døra, for at nå vi hos Nima. Vi på tur, Eirik.
Ja, det sånn hjemme hos. Vi skal sjekke ut kjøleskapet, så skal vi lage... Nei da.
Skal vi se hva han har, og så skal vi lage en fantastisk deilig rett ut av det.
Ja, ja, ja.
Nei da, dette romkapsel, folkens.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Quality base here, the Eagle has landed.
Akkurat nå så sitter jeg og ser ut på blant annet diverse bjørketrær. Vi jo da på grensa mellom Jordstua og Frogner i Oslo, for de som lokalkjente.
Ja, det veldig fancy her.
Ja, altså, det såpass fancy at så vidt jeg skjønner, så vi naboer med Jamaikas konsulat.
Det vi.
Mm. Jeg skal ikke komme en eneste vits om at det liksom sånn har interessante dufter her og sånn. Det skal jeg ikke gjøre. Nei. Ting du kanskje kunne ha trengt for å liksom roende halsen din.
Mm.
Men ja, så det jo, vi som sagt på tur.
Ja, og det helt sånn grunn til det, det var fullt i studio der vi spiller inn, så da tenkte vi, Nima, kan ikke vi komme til deg i stedet? Og vi jo da ikke hjemme hos Nima, det kunne jo like gjerne vært det, men dette her da altså det midlertidige hovedkvarteret til Nova Space, for det jo nå en stund siden vi har liksom fått en oppdatering på hva som skjer i liksom Norges kuleste startup. Jeg lover å kalle det det. Vi kan kalle det det.
Ja, jeg, altså jeg blir jo veldig glad når dere av alle mennesker kaller det det. Så, ja, definitivt.
Men altså, for det, vi pratet på telefon for et par uker siden, og altså, det var jo, det du har jo alltid mye å si, Nima, men det var, nå var det mye.
Ja, absolutt. Men nå jeg den heldige da, som får lov til å si alt det alle andre i Nova Space også med å skape, ikke sant? Så det ikke bare jeg som har alle disse hjernene i den. Men,
hvor mange, men da kan vi ta med en gang, altså, bør ikke nevne noen navn, men hvor mange dere nå som involvert i prosjektet?
Involvert veldig mange. Vi 24 stykker involvert i Nova, og så vi 7 stykker som jobber fulltid, resten jobber deltid, så ulike prosjekter.
Da. Ok,
så,
ja, det jo... Så, ja, det jo liksom startup-bedrift, jo definitivt riktig ord.
Ja, men altså 24, da du jo i liksom sånn mellomskiktet av norsk SMB-marked.
Ja, absolutt. Ikke sant? Ja. Veldig, veldig interessant. Så ja, ting har skjedd, altså, og han, du, altså, dere to har oppdatert hverandre, men her sitter jeg og vet ingenting, ja, så her det bare, altså for å si det sånn, jeg holdt på å si naken, men det ville vært veldig feil, la oss ikke la folk ha det bildet, men jeg går helt uforberedt inn i denne, for en gang skyld, så sett i gang Nima, så tar vi det.
Ja, altså, vi må jo huske at Nova Space vi kaller jo Nova Space et space agency, og hva forskjellen på et space agency, og la oss si et helt vanlig selskap. Et firma som leverer et produkt eller en tjeneste. Og det for at Nova Space bygger på en visjon, og den visjonen jo hvordan kan vi bidra til å etablere mennesker i verdensrommet, altså etablere menneskeheten i verdensrommet ytterligere. Men den visjonen som vi jobber etter nå, at vi, Nova Space, skal bidra til å rekruttere, utdanne, forberede og utstyre neste generasjons rommennesker. Og det oppsummerer jo det vi driver med, liksom alle de tingene vi driver med. Vi driver NASA HUNCH, som undervisningsprogrammet vi har hentet til Norge. Vi driver samtidig romdraktprosjektet, liksom det å utstyre astronauter, men vi utvikler også vitenskap og forskning, som skal til for at mennesker skal kunne være i verdensrommet lenger og operere der, og selvfølgelig vårt bemannet romfartsprosjekt. Så den visjonen vi har, den strategivisjonen, altså mission statementen vår, den oppsummerer jo ganske mye.
Ja, og nå gikk jo du veldig kjapt gjennom noen av de tingene som vi må dykke ned i. Åh,
det tenkte jeg å dykke ned i.
For at da vi satt og pratet, bare du og jeg, så noterte jeg, og så litt sånn, jeg vet ikke hvor mye av dette her, så jeg skal la deg liksom få lov til å ymte inn på ting før jeg begynner å spørre om noe, for jeg vet ikke hva som er sånn skjult for offentligheten og ikke, men la oss begynne med HUNCH da, for det jo, det i hvert fall, det veldig sånn håndfast på en måte, og det jo noe som på en måte nå direkte får konsekvenser og som skjer.
Ja, absolutt. Så HUNCH står jo for, det jo et akronym selvfølgelig, vi snakker jo om NASA HUNCH.
Selvfølgelig er det et akronym, ja.
NASA HUNCH et NASA-prosjekt, NASA verdensmestere på akronymer, HUNT står for High School Students Unite with NASA to Create Hardware. Og vi NASA. Elsker det.
Og de skåla høyt da de lagde den der.
Oh, ja. Men NASA HUNT-prosjektet er et program som NASA, et undervisningsprogram og rekrutteringsprogram som NASA har kjørt i mange, mange år. NASA HUNT, kort fortalt, er ungdom og videregående skoleelever innenfor masse forskjellige typer fag. Ikke bare satellitt- og tech-bygging i det hele tatt, men også kulinarisk, det kan være media- og kommunikasjonstjenester, det kan være søm som lager utstyr som brukes på blant annet den internasjonale romstasjonen i dag. Det kan være astronautmat, soveposer og annen type litt mer high-tech hardware.
Ja, og romstasjonen er full av HUNT-produkter nå.
Over 3000 artefakter som brukes på romstasjonen i dag er lagd av ungdom og videregående skoleelever. Og så begynte vi en forhandling med NASA HUNT og NanoRacks, som er det amerikanske selskapet som løper med NASA HUNT for NASA i USA. Ting er komplisert, ikke sant, i den verden her.
Nei,
nei, det
skjønner jeg ikke om du snakker om.
Vi begynte en forhandling om å bli det første landet utenfor USA noensinne til å ha agentur på det. Så det vi har landet og signert på er Europarettighetene til NASA HUNT. Og den har vi nå lansert på 3 skoler i Norge. Det er Hadeland videregående, og så er det Eidsvoll videregående, og så er det en videregående skole i Stavanger, som har begynt med NASA HUNT, som er NASA HUNT partner. Vi har fått det første oppdraget fra NASA, og elever som nå går det som den gang het MEC-linja, det heter et eller annet produksjon, og jeg husker ikke hva det heter i dag, men de har da fått en bestilling fra NASA på noen foringer som skal fjerne vibrasjoner for smallsat-utskytninger, altså småsatellitter, fra ISS. Så de lager rett og slett en komponent til disse deployerings, disse kall det gjerne satellittkanonene da, som står på ISS. Og de skal fly allerede nå til sommeren til ISS, laget på Hadeland videregående skole.
Oh, veldig kult. Og da er det altså, da får Hadeland videregående får da spekkene da, eller da får de vite liksom sånn om, altså selvfølgelig hvor store de skal være, hva slags materialer de er, eller sånne ting.
Ekstrem, altså toleransen er veldig, veldig hårfinne her. Det Hadeland videregående får, er, altså det vi får er jo tegningene, vi får jo de tekniske tegningene, og så må de tolkes til norsk da, til det språket vi er vant til, millimeter og den slags. Og,
ja, er vi her inne i en sånn
der? Det har skjedd ting, det har skjedd uheld der med millimeter og
innsats. Ja, det har jeg gjort.
Om det har, og her snakker vi om toleransen er veldig hårfinne. Det skal være riktige legeringer, riktig type stål, det skal være dreid og produsert på riktig måte, så alle disse tingene spiller en stor rolle i om produktet blir den kvaliteten som godkjennes eller ikke. Og nå har de klart å løse det på Hadeland videregående.
Ja, og alle som stiller spørsmål, og det er jo et spørsmål som kommer stadig vekk, hvordan kan jeg jobbe med noe med space? Altså, her har dere svaret. Her er det altså ting som skal til romstasjonen. Man kan ikke få sagt det nok til sommeren, som er laget på Hadeland videregående skole. La oss bare liksom suge litt på den karamellen.
Det er kjempebra.
Det er ja, det er ganske rått. Og målet vårt er nå utvidet til enda flere skoler. Vi har fått tilskudd fra DNB-stiftelsen til å drive dette her. Vi leter jo fortsatt etter partnere. Vi trenger bedriftspartnere som ønsker å både sponse det, men også ønsker å kanskje produsere sine ting gjennom NASA HUNT. For NASA HUNT lager ikke bare ting til space, men de lager space grid av ting til selskaper her på jorden også.
Ja, men du sier det er altså et slags agentur, var det agentur eller
ja,
for dem?
Ja, agentur.
Altså, ligger det noe penger i det for dere, eller er det sånn som du sier, er dere avhengig av å få inn sponsorer for å få dette til å funke?
Ja, det er registrert som et AS som vi eier fullt ut. Så NASA HUNT AS Norge, eller NASA HUNT Norge AS, er et fullnorsk selskap som eies 100% av Nova Space. Men det er en non-profit. Altså, vi skal ikke tjene noen penger på NASA HUNT. Okay. Det er ren undervisning, utdanning, rekrutteringsprosjekt, dette
er. Ja, som rimelig er med NASA-ting. Altså,
absolutt, ikke sant? Ja. Absolutt. Så NASA kommer til Norge nå i juni, og skal ta med seg, altså få utlevert delen sin da, under punktet av agenda.
Sin NASA kommer.
Ja, ja. Sånn,
alle sammen.
Ja, så hvor mange av de 28.000 der
er. Nei, eller ingen kommer.
Eller ingen. Ja.
Neida, det er et par stykker fra NASA som kommer til Norge under Kongsberg Agenda, og der skal de få utlevert sin.
Er Kongsberg Agenda, er det i juni?
Det er i juni, det er i midten av juni.
Ja, da er, vi har vel egentlig boket litt plass der.
Vi ja, vi har boket plass.
Så da kan det jo hende
da
at vi...
Da må dere besøke stand vår.
Da skal vi selvfølgelig besøke stand vår.
Vi har begynt å bygge en månebase som blir stand vår.
Ja, selvfølgelig har du det.
Ja, så Nova skal ha driver nå og designer og bygger en stand som skal være klar, og den standen er en månebase med et mini-planetarie og alt det en månebase selvfølgelig
trenger. Nice! Ja, men da må vi komme innom på besøk.
1202.
Og så er det sånn at alle, vi skal selvfølgelig komme inn på de andre tingene også, men alle de tingene som du snakker om nå, det bygges en månebase, det NASA Hunch, det romdrakter, det noen andre greier, involverer noe vann og noe sånt, du kan si noe om det, det får vi høre. Og alt det styres fra liksom, det litt sånn golde rommet der ved siden av, hvor det lukter veldig nymart.
Ja, det lukter veldig nymart og veldig flott og fancy her. Vi har jo da flyttet inn i et fasjonabelt sånn redervilla her på Majorstua og Frogner. Det midlertidig. Vi, skal ikke, vi ikke så fine på det helt ennå. Men ja, alt styres herfra av en liten flokk med folk.
Ja. Ja, men altså, den jo kjekk å ha sånn inntil videre, bare si, ja, her ja, dette liksom our crib, ikke sant? Det bare kom inn.
Ja, ja. Men vi på utkikk etter nye lokaler. Ja. Vi skal jo selvfølgelig ha et prototypverksted.
Ja, ja, ja.
Vi har jo andre prosjekter som pågående også, men hvor R&D, da, altså det vi kaller research and development prosjekter, skal pågå. Mm. Så, men NASA Hunch jo en av mange ting vi driver med.
Ja,
og, ja, for at det neste jeg tenker på lista jo den romdrakta. Vi har jo hørt om det før. Jeg usikker på om vi har nevnt det på,
nei, det, altså, igjen,
på interneten her i podcasten, for vi har snakket om det bak på en måte etter avskrudde mikrofoner.
Jeg tror vi har nevnt det. Ja. Ja. Romdraktprosjektet jo et prosjekt vi har satt i gang etter at jeg var i Russland og fikk ganske mye innsikt i hva en romdrakt egentlig er.
Så ja, det var det jeg tenkte, ja, noen har spionert, vet du.
Ja, ja, så har vi spionert, og russerne kommer til å merke det.
Ja, men kanskje ikke lage en som så klaustrofobisk.
Helt riktig, ja. men hva skjer når du putter en industridesigner inn i en romdrakt? Det du får da jo masse innsikt, ikke sant? Ja. Masse innsikt som akkumulerer til masse nye ideer.
Ja, ja.
Så basert på de ideene her, ved et eller annet tidspunkt for halvannen, to år siden, så bestemte vi oss for å gjøre et romdraktprosjekt. Og det jo et ekstremt ambisiøst prosjekt. En romdrakt jo komplekse saker, og NASA har jo brukt 15 år på den XE-moon, som det heter da.
Og de har vel gitt en kontrakt, altså de jo, det koster jo milliarder av dollar dette her. Det, ja. Når NASA gjør det, så gjør de jo det. Og der jo ikke dere, tenker jeg, for at det, min første tanke da var, oi, det, ikke sant? Det vi snakker ofte om sånn hundrevis av millioner av dollar, eller milliarder av dollar, men det dere sier at dere planlegger å bygge en fungerende romdrakt, eller dette mer en sånn undervisningsprosjekt, eller hva?
Altså begge deler. For NASA bruker milliarder, men NASA bruker milliarder fordi at NASA underlagt et stort byråkrati. Mm. Så i NASA-drakta, den XEMU-en, så det jo involvert over 3000 selskaper som leverer utstyr til denne ene romdrakta. Og det veldig mye politikk som styrer hva slags budsjetter som blir kuttet, hva som blir satt. Og så det ikke bare disse tingene her. I vårt tilfelle, og det kan du se på NASA sin rakettutvikling, SLS versus Starship for eksempel. Starship, som et private company, jobber på en helt annen måte, en helt annen innovasjonsrate enn det NASA gjør, selv om NASA faktisk har klart å fly rundt månen.
Ja, flyttet rundt
månen. Før Elon Musk har klart det, med sin Starship.
Før Elon Musk har klart å komme seg opp i jordbane på en anstendig måte.
Ja, vi startet det, ikke sant? Men de har også jobbet etter helt andre typer budsjetter, ikke sant? Så det som litt interessant med dette romdraktprosjektet at vi skal ikke hoppe fra der vi nå, lille Norge, til å levere neste generasjons ferdige romdrakt. På den veien så har vi en strategi, og den første modellen vi skal lansere nå jo da en prototype som ikke blir trykksatt. Den blir kun til testing av ergonomi og dynamikk og bevegelse og så videre, og derav ikke så klaustrofobisk, altså vi skal teste ut masse nye ideer, analogt.
Ikke sant, og så det jo apropos romdrakt, hva snakker vi om? Snakker vi om flight suit, snakker vi om EVA capable, ikke sant? Altså hvor dere lagt dere der?
Vi snakker om det man kaller en planetary exploration EVA, det betyr en planetær...
Til månen og Mars, rett og slett.
Helt riktig.
Og da har du allerede spent buen veldig mye høyere, ikke sant? For det jo en av de tingene som sier, jo, men SpaceX klarte jo å lage en romdrakt, de lagde en flight suit.
Mm.
Det et kjempesprang fra en flight suit til en EVA suit, og det har jo NASA helt rett i når de peker på det også, da.
Selvfølgelig, det
noe helt annet, for da skal du ha blant annet komplett innebygd life support system. Du skal ikke koble deg til oksygenforsyningen i en kapsel, for eksempel.
Ja, ja. Og en helt annen bevegelighet med ledd og skuldre.
Ja! Ja, jeg må jo da bare spørre, så dere har tenkt å gå for en sånn tradisjonell sånn ballongmodell, for at en av de tingene man har spekulert på med romdrakter når kommer liksom disse her romdraktene fra 50-tallet som sånn skin tight, ikke sant?
Ja, det kommer nok aldri til månen, fordi månen har jo ikke noen atmosfære, så du må ha disse trykksatte, litt sånn heavy duty drakter.
Jo, men jeg tenkte de der som er sånn klemt helt inntil huden, for det finnes jo en egen sånn kategori. Det bare, altså man snakker hele tiden om at det mulig å gjøre det, men spørsmålet altså, men dere har tenkt å gå for en, det, altså en gjenkjennelig type romdrakt.
Veldig gjenkjennelig type romdrakt, men med masse, masse innovasjoner. Hvis du sammenligner det med bilbransjen, og ser på en Ford da, en Ford er jo et produkt av Detroit, mens en Tesla er jo ikke det. En Tesla er jo et produkt av Silicon Valley. Vår romdrakt kommer til å legge seg mye mer i Tesla-verden. Ikke det at vi skal kopiere hva Tesla driver med.
Dere trenger i hvert fall ikke panel gaps for å ta
en sånn. Ikke, nei, ikke sant? Men vår romdrakt skal være en tech-maskin. Den skal ha den riktige sensorikken. Vi skal ikke overdrive teknologien inn, men først og fremst så skal vi bygge en romdrakt med hovedvekt på bevegelse. Altså det å ha de naturlige menneskelige bevegelsen for å kunne operere på månen. Neste generasjons romdrakt skal man tross alt jobbe med. Vi skal mine, vi skal grave, vi skal bygge plattformer. Det er ikke sånn som nå, at vi desperat skal med disse chunky handskene klare å reparere noe så vidt på romstasjonen, for eksempel.
Men det ligger jo noen sånne begrensninger som dere må ta hensyn til, uansett som for eksempel dere må kunne kjøle ned, ikke sant? Dere må ha forskjellige typer lag, ikke sant? Dere må ha denne blæra som du snakket om, ikke sant? Denne her lufttette blæra. Så du ender jo opp med, altså selv om du kan gjøre utviklingen billigere, da, så vil du jo uansett ende opp med et produkt som koster en del, tenker jeg.
Det vil koste ganske mye, og en romdrakt som vi har snakket om tidligere, er jo ikke bare en romdrakt, det er dette er jo et
romskip.
Det er i praksis det, ikke sant? Ja. Og på månen så blir det som en liten bærbar månebase i praksis, ikke sant? Og det er da, ikke sant? Og da tenker jeg sånn, når dere jobber med det, er det dere liksom 7 eller 24 faste som jobber med romdrakten, eller har dere samarbeidet med noen utenfor, eller hvordan er dette?
Vi samarbeider med ganske mange utenfor, så ene selskap vi nå nettopp har begynt å samarbeide med er det som heter Atlas Equipment. Atlas Equipment er et amerikansk selskap som lager treningsdrakter, og bare det. ESA har nå kjøpt et par av de Atlas-draktene som skal brukes til trening på den nye månestasjonen Luna, som ESA bygger. Jeg var og så på den her forrige uke, faktisk, i Kølen. Så Atlas Equipment er et selskap som vi kommer til å jobbe med. Men det meste ønsker vi å gjøre her. Vi har jo en... Altså, Norge med offshore og dykketradisjonen og den type tech-utvikling vi har, er egentlig veldig rett nasjon til å gjøre dette her.
Ja, det var litt det jeg fisket på da vi snakket med han Equinor-sjefen, vet du. Da var jeg liksom frem på at det var noen muligheter der.
Ja, sånn apropos noen
som har veldig... Men han vil jo ikke innrømme
noe. Nei, noen som har veldig dype lommer og som potensielt har kompetansen.
Nettopp, ja, det var litt det jeg tenkte. Men altså, jeg klarer ikke å fri meg fra at det er veldig mange baller i lufta på en gang.
Ja, jeg tenker det samme.
Hvordan klarer dere å strekke over alt uten at det rakner i sømmene?
Det rakner ganske ofte i sømmene, men vi har veldig gode sysaker, og da syr vi det sammen igjen. Okay. Jeg tenker at vi har mange baller i lufta, men alle disse tingene her henger sammen på en eller annen måte. Og ikke minst så henger det sammen med hovedvisjonen, ikke sant? Det å være det selskapet som skal levere fra A til Å når det kommer til rombransjen. Det sagt, så har vi våre voksesmerter, vi vokser fort, økonomien vår er tidligvis ekstremt ustabil og vanskelig å hanskes, men det er ganske mye lidenskap som går inn i dette her da. Og vi står i det, og vi er jo stayers hele gjengen, så ja, vi har absolutt mange baller i lufta, og jeg skjønner at mange kan bli litt forvirret av alt det vi driver med.
Ja, for at, altså, som du sier, for at, så i tillegg kommer vi vel til, så er det jo selvfølgelig dette SpaceX-medisinprosjektet, og kanskje flere andre ting. Og jeg liksom tenker, har dere en sånn felles strategi? Er det en sånn, altså bortsett fra at dere vil være en leverandør til hele rombransjen, har dere mer en sånn overgripende, dette er liksom det som gjør oss unike, for at, let's face it, det er tusenvis av andre selskaper som jobber med mye av det samme.
Absolutt.
Ikke sant? Så hva tenker du at dere bringer til Torx, da, som gjør at dere er, så ja,
ja, ja. Og vi bringer nok helt nye ting på ganske mange ulike typer prosjekter, og noen av de tingene vi gjør er jo samme som andre gjør. For eksempel NASA Hunch er jo noe som amerikanerne gjør, det er jo veldig etablert i USA. Når det kommer til romdrakt for eksempel, så har vi ikke veldig mange konkurrenter som har den innovasjonsmuligheten som det vi har, men det de har er penger. Det vi mangler er penger. Så vi kan innovere, vi kan designe ganske unike ting uten å være begrenset av NASA-byråkrati og den slags ting. Og så har vi et europeisk marked, og det europeiske markedet er jo ikke mettet ennå. Så om amerikanerne leverer til et amerikansk marked, kult for de, men Europa har også et marked nå.
Ja, for at det som slår meg er jo at Europa har jo ikke sin egen romdrakt, ikke sant? Så europeisk astronauter må enten bruke en russisk eller en amerikansk, ikke sant?
Helt riktig, ja.
Akkurat,
og den forrige var jo da Samantha Cristoforetti som fløy med, altså som gjorde en EVA i en russisk drakt.
Ikke sant?
Ja, i 2022.
Ja, akkurat. Ja, det er interessant. Altså, så er det jo sånn, så har det gått veldig mye rykter om at SpaceX skal, altså apropos sånn Polaris-prosjektet som vi kommer tilbake til på et eller annet tidspunkt, som jo faktisk skal prøve seg på en EVA i en SpaceX-designet romdrakt. Ja. Vet du noe mer om det? For at, har de et altså, vet du om de har et like sånn ambisiøst program for, altså de har jo flight suits, så de kan videreutvikle den til liksom fly utenfor, hengende i en, ikke sant?
Ja, en ballong.
En, ikke sant, som en ballong. Ja. Men det jo igjen, det et kjempesprang fra en sånn ballong og til noe som skal fungere på månens overflate.
Ja, ja, ja.
Så, ja. Vet du noe om det, eller? For dere snakker jo med dem.
Vi snakker med dem. De vil ikke fortelle oss nøyaktig hva de bygger. Det vil de ikke gjøre, selv om vi har veldig tett samarbeid og god dialog med SpaceX, så forteller ikke de oss heller, men vi hører litt rykter her og der, og rombransjen en bransje med mye snakk bak kulissene, og det vi tror, nå bare spekulerer vi litt basert på de tingene vi gjør, vi tror at SpaceX kommer til å lansere mer enn bare en sånn turisme-ballongdrakt. Vi mistenker at de også kommer til å lansere en planetær drakt, altså en ordentlig romdrakt som kan brukes på månen. Mistenker vi. Men det som blir spennende å se jo nå løpet av sommeren, for de kommer til å lansere drakta sin nå løpet av sommeren.
1202. Altså den som skal brukes på Polaris, da, eller?
Den som skal testes på Polaris.
Ja, ikke sant? For at det, jeg lurte på når det ville skje, for dette jo et av de sånn, problemene du ofte har når du vil ha oppdatering fra SpaceX. Det jo at, altså det ikke så lenge siden Elon Musk mumlet seg gjennom noen presentasjoner, han egentlig ikke sa så veldig mye konkret. Ja. Altså det var mye sånn ting som vi har hørt fra før. Absolutt. Og da sitter jo liksom hele space-community og sier, ja, men kom igjen da, Elon, hva skjer for eksempel med romdrakten? Hva skjer med Polaris? Ja. Og Polaris en ting han nesten aldri snakker om. Altså, jeg vet ikke, han twitterer ikke noe.
Nei, for det Isaac
Man. Det jo Isaac Man, men det jo i høyeste grad et SpaceX-prosjekt, og det jo nødvendig, liksom, et nødvendig steg videre.
Ja.
For ja, nei, det ikke Starship-basert, men hey, let's face it, det lenge til det flyr mennesker i Starship, og i mellomtiden skal man jo gjøre noe.
Man skal gjøre noe.
Altså, du må jo liksom teste, ja. For det noe av greia vel å teste tekken her også, da. Hvis du skal sende folk til månen, så må du på en måte...
Mars! Sende folk til Mars!
Ja, etter hvert til Mars også, da. Ja. Men først så har han jo fått innmari mye penger for å dra til månen, og det må han jo bare gjøre. Og da skal du jo, da må du teste romdrakt.
Da må du teste romdrakt. Så,
og life support og alt dette her.
Ja, og vi vet at Jared har vært ganske keen på å fly lenge, så Nils og Terje og jeg var jo i Hawthorne, var det april i fjor, hos SpaceX, og da kom jo Jared inn på rommet, og han var jo til stede og åpenbart drev med sine ting da, og innholdt der, og det jo over et år siden, og han var jo ganske gira på å fly i fjor sommer, juli var jo den tiden han hadde satt.
Ja, vi rapporterte vel om Polaris, jeg tror jeg nevnte neste Polaris-ferd et par ganger, i hvert fall en gang, som noe som kommer snart, og så ble det veldig stille.
Ja, og grunnen til det er fordi at den romdrakta ikke ferdig. Vi må huske at det første flighten til Polaris skal jo være tre flighter, den første flighten til Polaris for å teste den romdrakta.
Ja, det var vel det her.
Også, men det ikke bare romdrakta som må være klar, men selve romskipet, altså Crew Dragon, kapselen, må også testes. Vi må huske at det når de skal, altså den har jo ikke en egen
lukk. De
det er old school, det som Apollo og Gemini, det jo kjempebra, det bare lukk opp dørene folkens, så slipp vakuumet inn.
Og så slipper du vakuumet inn, men du skal vite at du klarer å trykksette den igjen, for det sitter tross alt to-tre andre inni den kapselen og håper på at du får trykksette den.
Ja.
Så det ganske mange av de tingene som
for da, i praksis så skal jo alle, du har helt rett, altså alle disse flightsuitene må jo i tillegg testes for å tåle vakuum, altså og det skal jo kunne tåle vakuum ganske lenge, for en flightsuit jo utgangspunktet ikke egentlig bygd for å brukes lenge i rommet, ikke sant?
Det er
sånn, det skal holde deg i livet mens du på vei opp eller vei ned, ikke sant?
Yes. Ja, og helst ikke eksponert, ikke sant? Altså det vil si utenfor rommet, selv om de klarer det. Hvis dere husker den romdrakta som jeg hadde med på scenen da vi gjorde live showet deres, så den klarer å være ute i vakuumet en kort periode, men den har ikke solvisir, den har ikke mikrometeoritbeskyttelse, den mangler jo veldig mye av de tingene som EVA suits
ikke sant?
Trenger.
Ja, interessant.
Ja, men da det fint at du har litt å pusle med, Nima.
Ja, har litt å pusle med.
Ja. Og så, men så det jo, du har jo enda flere ting på lager, kom igjen.
Ja, jeg vet ikke, for at en av de tingene som jeg synes var veldig fascinerende, som dere holder med, jeg vet ikke om du skal, vil si noe om det, eller om vi bare skal klippe vekk hele dette her, men det var jo dette her prosjektet med gjeller.
Ja, det kan jeg si noe på. Ja. Vi kan ikke si noe mer enn at det gjelder, og vi kan ikke si hvem det for. Nei. Men jeg kan si hvordan vi jobber på det. Og en av de tingene vi også har innsett, at i rombransjen så har vi det som kalles Earth Applications. Det vil si at hvis du ser på andre bransjer, da, Formel 1 for eksempel, som svinedyrt, du kan ikke drive Formel 1 hvis ikke noe av den teknologien går tilbake til vanlige biler. Ikke sant? Disse ekstremt dyre eksplorative tingene vi gjør, for eksempel sånn som Formel 1 og romfart, så det veldig mye fordi at den teknologien og den innovasjonen man utvikler, den appliseres til jordlige produkter. Så når det kommer til akkurat det du nevner med gjeller, jeg håper vi snart kan snakke veldig høyt om det, det blir veldig gøy, men det jeg kan si at det et design- og utviklingsprosjekt for en havnæringsbransje som skal plasseres et sted på jorden hvor termiske systemer blir ekstremt viktig. Det betyr igjen at den beste måten å lære hvordan man kan løse disse problemstillingene å se til rombransjen. Så vi leverer nå det vi kaller for Earth Applications Design tjenester, hvor vi lærer av romfartsteknologi, romfartsmaterialitet, hvordan man har gjort ting i rommet, altså det mest ekstreme vi mennesker kan gjøre, og så appliserer vi det inn i designprosjekter og utvikler ting til jordlig bruk. Gir det mening?
Det gjør det, men altså, ja, noen sa noe om gjeller her, og da tenker jeg, er det sånn... Det er ikke de som man liksom henger tørrfisk på, ikke sant?
Dette er, det er ikke de man henger tørrfisk på.
Ja, for jeg begynte å tenke sånn, det tror jeg allerede har gjort ganske bra i Norge, men ja, ja. Det du tenker er det de puster med, er det der fiskene?
Det er det de puster
med. Det er gøy for en gang skyld å se at Eirik Knut sitter som en litt sånn spørsmålstegn, for han vet ikke hva det egentlig er snakket om.
Jeg sitter tilbake til stolen her og liksom bare tenker, hva
skjer nå? Ja, ja, ikke sant? Men den delen av Nova er egentlig ganske spennende, og det er ganske mange ting vi kan lære av rombransjen, og applisere det til produkter og ting vi gjør her hjemme. Og det har jo blitt gjort i alle år vi har vært i rommet.
Men når du sier at vi leverer designtjenester og slik og sånn hit og dit,
ja.
Når du, vi, er det da du?
Det er jo Nova da. Ja, vi har altså, jo mer
fagkompetanse. Er det andre industridesignere i Nova? Så det er ikke bare du som sitter og tegner?
Nei, det er ikke bare jeg som sitter og tegner. Vi har noen andre industridesignere i Nova, men vi har også ingeniører, vi har systemingeniører. Ikke sant? Jarle Steinberg for eksempel, som var også hei til dere nå nettopp, han er jo systemingeniør. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare fysiske produkter vi kan lære av rommet. Da. Vi må huske at det hva skal vi kalle det, space exploration, er det mest logistiske, praktiske og intellektuelle komplekse vi mennesker kan gjøre. Da. Så hvis vi klarer å løse problemer for å faktisk kunne utforske verdensrommet og oppholde oss der og gjøre de tingene vi gjør, så kan vi bruke den samme lærdommen til å lage helt fantastiske, gode, bærekraftige, solide produkter her hjemme på jorden. Da. Det er det som er ideen bak. Vi kaller det for Nova Ventures foreløpig.
Nå har vi brukt nesten en halvtime på å snakke om de, på en måte, de andre tingene,
ja.
Men vi må jo sirkle litt tilbake til på en måte, der det startet egentlig, og SANS-prosjektet og det faktum at, eller forhåpentligvis faktum, at på et eller annet tidspunkt så skal du og Terje og noen andre faktisk opp i verdensrommet og gjøre ganske hårde ting.
Ja.
Hva er status der?
Status der er at vi nå har en søknad inne for revidert statsbudsjett for 2025. Den blir 2024, beklager. Den blir nå lansert midten av mai, og da har vi søkt om litt grann penger for å gjøre det forskningsforberedende arbeidet vi har. Prosjektbeskrivelsen er nå ferdigstilt, hovedsakelig Terje og Nils som har jobbet på den, og det er et mesterverk, det er et håndverk av en prosjektbeskrivelse uten sidestykke, og vi kaller den Brain Beyond Gravity. Så når det kommer til selve forskningsprosjektet, så er det vi kan gjøre frem til nå, det er gjort. Det er jo igjen forskningsprosjektbeskrivelsen. Og så går vi inn i den fasen hvor vi må begynne å utvikle fysisk, vi må begynne å teste, vi må gjøre det vi kaller for mission scoping hos SpaceX. Disse tingene trenger vi mer penger til. Og der er vi i en søknadsprosess, samtidig som vi mingler oss i steder der filantroper henger med håp om at med dialoger og håp om at noen vil gå inn og sponse dette prosjektet og være de som faktisk muliggjør.
Filantroper, også kjent som milliardærer med dårlig samvittighet, ikke sant?
Også kjent som milliardærer med dårlig samvittighet, eller et behov for å være med og utvikle fremtidens mennesker i verdensrommet.
Ja, jeg kaller det bare kaviarpenger, jeg.
Ja.
Det er mange navn.
Ja. Nej så det är ju så det är kommit ett alltså så det nästa steget är då som du säger att börja testa disse konkreta fysiska tingene. Alltså är vi snackar vi disse nålarna som ska in i diverse ryggrader och sånt eller det?
Ja, det är det vi snackar.
Ja, okej.
Okay. Och börja testa och utveckla och inte minst också börja jobba med själva romkapseln i H-tårn.
Ja.
Och så är det då träning och utbildningen så SpaceX har nu hållit en träningsslott till oss som det är en träningsslott som de kallar det så vi hoppas vi når den och hvis vi når den så börjar vi att träna till hösten.
Och så ikke sant och när du då har på en måte detta upplägget klart så ska du ju framdeles skaffa sin en del pengar till en
Oh, yes.
Billett.
Ja, ja.
Og vi snakker fremdeles om en billett I sånn, hva det størrelsesorden? Hva det for noe? Er det 80-100 ja, ja. Millioner dollar eller sånt? Er det det? Eller altså, er det mindre?
Det jeg kan si da, det her jo selvfølgelig sånne ting som jeg ikke kan si så mye
om. Jeg bare så kan jeg si at nå siterer jeg liksom bare det folk sier der ute, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Veldig mye av dette jo hemmelig. Jeg vet jo hva NASA oppgir jo hva de betaler for en plass på en Crew Dragon.
Helt riktig.
Men mye
av, og det 55 millioner dollar.
Ikke sant? Ja. Men jeg, ja.
Jeg kan si så mye da, at det tilbudet vi sitter på nå cirka halv pris.
Okay. Ja, men da men folkens, altså hør nå her. Hallo. Kjære filantroper, enten dere har tjent penger på kaviar eller hotelldrift eller hva det måtte være, det ikke det, altså dette penger dere har. Og dette synes jeg vi skal satse på. Så folkens, her borte på sånn Uranienborg-traktene I Oslo, det bare å stikke og banke på døra.
Men jeg hadde tenkt å si det samme, bare gå ut og
sånn.
Der går det en kar forbi, jeg synes han ser ut som han ser
ganske rik ut.
Nei, vi tar gjerne dialoger, og som jeg også har fortalt også på Romkapsel tidligere, så har vi jo allerede takket nei til kinesiske penger, blant annet. Vi I dialog med ulike typer stater, som vi absolutt både I Europa og Asia. Så det mange vi I dialog med, og det en pågående prosess, men ja, det en stor summe penger vi skal lande. Vi vet det hårete, vi vet det ambisiøst, men folk har klart det før oss, og det tilbudet vi sitter på nå helt unikt.
Ja, nei, altså en av de ting som slo meg var jo at vi vet at det altså, særlig altså for eksempel et land som Emiratene, ja. Har jo faktisk gått tungt inn I space, og bruker mye penger på det nå, så det jo det kommet til noen interessante nye aktører som også sitter på mye penger.
Absolutt.
Så ja.
Men det vi sitter på, ikke sant, det jo ikke bare en spaceflight. Vi sitter jo på et helt unikt, kanskje en av de råeste, mest banebrytende medisinske forskningsprosjekter I moderne romhistorie. Så det jo klart at ved et eller annet tidspunkt, sånn som vi ser på det, så må vi jo klare å skaffe de midlene som skal til for å gjennomføre SANS-prosjektet.
Kan ikke skjønne noe annet.
Nei, ikke heller. Helt enig.
Men altså, ja, det ambisiøst. Alt dere får, alt som på en måte stråler ut herfra, da, jo veldig, veldig ambisiøst.
Ja.
Altså, det sånn at vi vet jo at, herregud, nå kommer blårussene igjen, vet du. 75% av alle norske startups feiler.
Mm.
Hvordan ser du på de neste årene? Altså, går det bra dette her?
Altså, hvis jeg skal tenke logisk, selvfølgelig. Jeg kan ikke sitte her og si at vi ikke kommer til å feile. Det ville jo vært total mangel på selvinnsikt. Selvfølgelig kan vi feile. Selvfølgelig kan vi gå tom for penger eller energi eller kraft eller gjøre en stor tabbe som setter oss ut av business. Selvfølgelig kan vi det. Men det ikke det mindsetet vi kan leve med hver dag, ikke sant? Vi har bestemt oss for å gjøre det ambisiøse vi gjør. Og let's be honest. Det ganske mange ambisiøse prosjekter som har blitt gjort I Norge også. Det å finne olje på x antall 100 meter dyp, og tenke at nå skal vi grave en brønn ned I den, og suge opp den olja, og bli rike på det. Det også rimelig ambisiøst. Så vi har gjort utrolig ambisiøse prosjekter her hjemme I Norge tidligere. Det ganske ambisiøst av Leiv Eriksson å sette seg I en åpen jolle og seile til Amerika 500 år før Kristus også. Så det klart at vi vet det ambisiøst, vi vet det en fallhøyde, men sånn som vi ser det så jo vinnerne de som I hvert fall tør å ta den sjansen. Og så får vi se om vi overlever eller ikke, men I mitt hode så gjør vi jo selvsagt det. Det hadde jeg ikke klart å stå på her.
Har du noen gang I din karriere sammenlignet deg med enten Leiv Eriksson eller Norsk Oljeeventyr, Eirik?
Nei, jeg alt for beskjeden for det. Alle som kjenner meg vet jo det. Jo, nei, men altså, jeg tenker jo, altså, nå har jo vi pratet med deg noen år, og du her, altså, du her fremdeles, med andre ord, du har allerede passert gjennomsnittlig levealder for en typisk startup, hvilket I seg selv et godt tegn, da.
Men, og jeg føler at jeg fortsatt varmer opp.
Ja, nei, altså, det jo, altså, det, sånn å si, hovedproblemet jo ikke egentlig det, hovedproblemet at det langt flere gode ideer enn det penger, ikke sant?
Absolutt.
Og det litt det. Og det klart at dere jo på et marked der det konkurreres om, for det, altså, dere jo selvfølgelig ikke de eneste som har gode konsepter og interessante ting å gjøre, selv om for meg så høres jo dette SANS-prosjektet ut som noe som man bare må få gjort unna, for det at hvis ikke, vi kommer oss liksom ikke til Mars, hvis ikke vi får fiksa disse tingene som går på nervesystem og hjernen og sånn, ikke sant? Altså, men igjen da, jeg ser jo at det jo det eneste dilemma, det vil si, det som eventuelt selvfølgelig kan redde det, det jo å dere hadde jo vært på et helt annet sted dersom Starship hadde vært mer i rute, og nå ja. Hadde gått i regelmessig rutetrafikk med mye billigere oppskytning.
Absolutt.
For da hadde du liksom hatt 100 tonn til lav jordbane med et ganske lav kostnad. Så det jo, der har du jo vært litt uheldig da. At,
vi har vært kjempeuheldige da.
Det, det jo ikke de eneste som har liksom håpet litt på det, at det ville være klart ja. Nå, ikke sant?
Ja, også, og det klart at det hadde Starship vært operativ nå i lav jordbane, så hadde jo det prosjektet mest sannsynlig kanskje vært løst for lengst.
Ja, det ikke sant?
Ikke sant?
Det
mener, ja. Men det vi også sitter og har da, en ting er jo et godt konsept og en god idé, en annen ting er jo å ha de riktige menneskene til å gjøre det. Og det er det ikke alle som har. Det er ikke alle som har Terje og Nils og det teamet vi har, og Lena og resten av det teamet som jobber her på huset for å gjøre det, ikke sant? Så jeg tror at teamet vårt og den sammensetningen av crew vi har også er ganske unikt da, som setter oss i en ledende posisjon akkurat nå. Men noen kommer til å gjøre det før eller senere. Og det er ingen grunn til at det ikke skal være oss.
Ja, det hadde vært veldig hyggelig om det hadde vært noen fra Norge, ja.
Nei, det må bare bli det. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Det må bare bli det. Ok, Nima, takk for oppdateringen. Det skjer jo ting, jøye meg hele tiden. Jeg blir sliten bare å tenke på en dag i Nima og Sjøyne i hans liv, ja. Altså.
Ja, det blir jeg sliten av å tenke på. Ja.
Folkens, dere kan hive inn en liten, bare skriver det på den der vipsen ut av Halvorsen, Romkapsen ut av Halvorsen, så hvis dere vil gi en prosent til Nova Space og Sans-prosjektet, så bare, kan dere bare skrive inn det i meldingen. Ellers så vi på Facebook som vanlig, og romkapsel.no midlertidig tom for kopper, det må jeg bare si. Send gjerne inn bestilling, så...
Det hyggelig at folk tørste, da.
Veldig hyggelig. Så lager vi en liten sånn backorder når vi får en ny men unnskyldningen alltid, det alltid noen greier fra Kina og en båt som ikke går og noe et eller annet sånt noe.
Selvfølgelig.
Det gjerne det. Takk for nå da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.